Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Ministri odbrane NATO-a raspravljaju o Kosovu. Savet Evrope traži da Tadić objasni zašto nije održana parada ponosa. Rusija i Kina blokirale rezoluciju kojom se osuđuje represije u Siriji. Vreme sunčano i toplo do 28 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete koliko smo se 11 godina nakon petooktobarskih promjena udaljili od politike koja je prethodila ovom datumu, politikolog Vladimir Pavićević.
Kada pogledamo ovu deceniju posle, evo naročito na primjeru Kosova i oko drugih stvari, skoro da nismo izašli odatle. A kod mene, na primjer, se ponovo javlja taj osjećaj neke vrste samoizolacije, što me neverovatno podsjeća na period 90-ih iz kojeg sam želeo što pre da ide.
Za Radio Slobodna Evropa govori kosovski premijer Hašim Tači.
Sa Srbijom ćemo imati odnose kao i sa ostalim susednim zemljama. Politički dijalog nije na stolu naših glavnih gradova, ni Prištine, ni Evropske unije, ni Sjedinjenih Američkih Država.
Petooktobarske promjene našle su se i na filmu. Oktobar je dugometražni omnibus sedam mladih reditelja. Jedan od njih, Stefan Arsenijević.
Ja sam mu radio, molim te.
Mučio sam ga, brate.
Zaista mislim da su napravili nešto izuzetno i da tu postoji nešto novo i sveže.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U programu za Srbiju sledi najpre pregled vesti. Ministri odbrane NATO-a danas će u Briselu između ostalog raspravljati o situaciji na Kosovu. Generalni sekretar alijanse Anders Fogh Rasmussen rekao je da će KFOR nastaviti da deluje nepristrasno i koristiti nužnu minimalnu silu. NATO trenutno ima oko 5000 vojnika na Kosovu i za sad su obustavljeni dalji planovi za smanjivanje tih trupa, pošto je došlo do naglog zaoštravanja situacije i nasilja na Kosovu, kako su cenili vojni i politički čelnici Atlantskog saveza. Šef tima Beograda za pregovore sa Prištinom Borislav Stefanović izjavio je da je glavna svrha dolaska posrednika Evropske unije Roberta Coopera u petak pokušaj da se nađe rješenje za situaciju na severu Kosova i prelazima Jarinje i Brnjak. Agenciji Beta su međutim izvori u Briselu rekli da će Cooper u petak u Beogradu i u ponedeljak u Prištini nastojati da dve strane uveri u korist nastavka dijaloga, ali će biti spreman da saslušaju, učestvuju u razgovoru o carinskim prelazima i primjeni sporazuma o carinskom pečatu Kosova. Jaka eksplozija odjeknula je pola sata posle ponoći ispred zgrade u ulici Filipa Višnjića u severnom delu Kosovske Mitrovice, ali niko nije stradao. Eksplodirala je za sada nepoznata naprava, a oštećena su dva vozila. Sumnja se da je meta napada bilo vozilo čiji je vlasnik Aleksandar Paunović prevodilac u Euleksu, rekao je portparol KPS-a Besin Hoti. Generalni sekretar Saveta Evrope Torbjörn Jagland zatražio je od predsjednika Srbije Borisa Tadića da mu izloži razloge zbog kojih je zabranjeno održavanje parade ponosa u Beogradu. Biću vam veoma zahvalan ako mi pružite informacije o tome koje su mere srpske vlasti preuzele kako bi omogućilo održavanje parade ponosa i zbog kojih razloga su naknadno odlučile da taj skup ne može biti održan, kao i šta planiraju da preduzmu kako bi garantovali slobodu okupljanja svih društvenih grupa u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, navodi se u pismu generalnog sekretara Saveta Evrope. Istražni sudija Specijalnog suda u Beogradu popodne počinje da saslušava sve koji su privedeni zbog malverzacije u Kolubari. Grupa od 17 lica na čelu sa nekadašnjim direktorom rudarskog basena Kolubara Draganom Tomićem tereti se da je oštetila to preduzeće za više od 10 miliona eura, dok se visina pribavljene imovinske koristi za koju se terete kreće od 20 pa do 290 miliona dinara. Državni tužilac Zagorka Dolovac izjavila je da su posljednja hapšenja osumnjičenih za najteža krivična dela tek početak sprovođenja državne strategije za suzbijanje korupcije na najvišim nivoima i borbe protiv organizovanog kriminala. Ona je rekla da je prikupljanje dokaza u predmetu Kolubara, koji je jedan od najznačajnijih u borbi protiv korupcije, počelo i pre nego što je javnost za to saznala. Danas se navršava 11 godina od masovnog protesta pristalica demokratske opozicije Srbije, kojim je iznuđeno povlačenje sa vlasti do tadašnjeg predsjednika SRJ Slobodana Miloševića. Prelazimo na vesti sveta. Ministri financija Evropske unije usvojili su uredbu na osnovu koje će biti moguće uvesti sankcije zemljama koje su finansijski neodgovorne, saopštio Evropski komesar za finansijske službe Michel Barnier. Sada ta nova sredstva funkcionišu i komesar za ekonomska pitanja Olli Rehn je obećao da će ih koristiti, rekao je Rehnov portparol Amadeu Altfaj. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija odbacio je rezoluciju kojom se osuđuje represija na demonstrantima u Siriji, pošto su Rusija i Kina stavile veto, ističući da sankcije i pretnje sankcijama nisu od pomoći. U eksploziji u rudniku uglja na jugozapadu Kine poginulo je 17 rudara i spasilaca, javila je kineska državna agencija Xinhua. 18 ljudi je umrlo, a stotinu ih se razbolelo od kraja jula u Sjedinjenim državama zbog ishrane dinjama zaraženim bakterijom listerija, saopštili su zdravstveni zvaničnici. Protiv ruskog milijardera i medijskog magnata Aleksandra Lebedeva pokrenuta istraga zbog toga što je u jednoj televizijskoj debati udario svog sagovornika, oborivši ga sa stolice, saopštilo je tužilaštvo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Svakog 5. oktobra analiziramo koliko daleko je Srbija odmakla. Danas, ni 11 godina od pada režima Slobodana Miloševića, ona nije ni približno onakva zemlja kakvu je narod želeo tražeći promene 5. oktobra. U rascepu između Evropske unije i Kosova, kao da nije u 2011. nego u prvim mesecima 2000. Politikolog Vladimir Pavićević kaže da je 5. oktobar trebalo da predstavlja najavu izlaska Srbije iz samoizolacije u koju je smestio Milošević, ali da je to jedna od po njemu najvećih propuštenih šansi.
Međutim, kada pogledamo ovu deceniju posle, evo naročito na primjeru Kosova pa i oko drugih stvari, mi možemo da zapazimo da skoro da nismo izašli odatle. Mi smo, evo, u kontekstu posete nemačke kancelarke Angele Merkel ili izjava drugih evropskih zvaničnika, mi vidimo da mi i danas imamo suprotstavljene stavove onim principima koje saopštavaju, recimo, visoki zvaničnici nekih evropskih država ili Sjedinjenih američkih država. Pa smo imali izjavu predsjednika Tadića nakon posete kancelarke Merkel i ta izjava nam otkriva da u ovih 10, odnosno 11 sada već godina, mi nismo uspeli da približimo naše stavove koji se tiču nekih principa i vrednosti, principima i vrednostima onih država za koje smo smatrali da treba da predstavljaju naše prirodno okruženje, neka vrsta saveznika, i došli smo u situaciju da mali broj saveznika koji je Srbija imala 2000. godine, i to uglavnom među akterima koji su i relevantni u međunarodnoj zajednici za pitanja koja su bila važna za Srbiju, da i dan danas mi nemamo povećan broj tih saveznika i da ne možemo odračunamo za njih, a kod mene, na primjer, se ponovo javlja taj osjećaj neke vrste izolovanosti ili opet te samoizolacije, što me neverovatno podsjeća na period 90-ih iz kojeg sam želeo što pre da ide.
Politička elita zapravo nema ideje i to je ključan problem, ocenjuje profesor Vladimir Pavićević.
Obično se dešava da građanstvo koje tu postoji, koje živi, koje razmišlja kako da obezbedi bolju egzistenciju, da prati onu ponudu koja dolazi od predstavnika političke elite. Međutim, mi u Srbiji danas imamo situaciju da ta politička elita je toliko siromašna u smislu ideja koja nudi, predloga za rešenje problema sa kojima se suočavaju naši građani, da se meni čini da smo zapravo u Srbiji ovih prethodnih 10 godina došli do situacije da uopšte nemamo sada ni priliku da pravimo neki dobar izbor. Već je politika nastavila da se vodi oko toga, eto, koji je to izbor manje loš od onoga koji je prethodio ili koji postoji i tako dalje. I ja mislim da ključna odgovornost za postojeću situaciju ili za ovaj utisak koji recimo ja imam, da mogu da se utisci razlikuju, upravo leži na političarima, odnosno na političkoj eliti.
Politikolog Vladimir Pavićević govorio je za Radio Slobodna Evropa. Na pragu eventualnog dobijanja statusa kandidata za članstvo, euroentuzijazam u Srbiji od demokratskih promjena 2000-te nije bio na nižem nivou. To je još jedan od srpskih paradoksa očigledan i u vreme što je 11. godinu od svrgavanja Slobodana Miloševića razočarenje u Evropsku uniju raste zbog pitanja na kom se sam Milošević uspao do vrha i koji je bio jedan od ključnih razloga njegovog pada. Barem po rečima vicepremijera zaduženog za eurointegracije Božidara Đelića, situacija na severu Kosova razlog je zbog kog danas jedva 46% građana podržava priključivanje Srbije evropskoj porodici. Da li je to krah petooktobarskih ideala, baš kao i suštinskih principa na kojima se aktuelna garnitura dokopala vlasti, istraživao je naš Miloš Teodorović.
Pokazatelji koje je Đelić iznao mogli bi se smatrati poraznim upravo za njegovu koaliciju za evropsku Srbiju, koja je svojim imenom zacrtala Evropu kao sopstveni prioritet, a što ju je 2008. godine dovelo na vlast. Potpredsjednica vladajućih demokrata Jelena Trivan to porazom ne naziva i procenjuje da će se pokazatelji popraviti kada Srbija dobije status kandidata.
Ja mislim da ni jedna politika nije dobra ako je zasnovana na euforiji. Dakle, velika su očekivanja bila od strane građana i nas samih od strane Evropske unije. Njihovo raspoloženje pada. Pretpostavljam da u trenutku kad Srbija dobije kandidaturu i datum pregovora nakon toga, da će se taj trend ponovo podići.
A šta će se desiti ukoliko ne dobijemo kandidaturu i datum pregovora?
Pa ja mislim da su vrlo male šanse da Srbija ne dobije kandidaturu. Vrlo sam optimistična s obzirom na to da je nemoguće obrazložiti nedobijanje kandidature zemlje koja je ispunila 98% akcionog plana.
Gde se Srbija zaplela? U godinama posle 5. oktobra ovakva preporuka iz raznih krugova upućivana je nekada i Vojislavu Koštunici, a danas i Borisu Tadiću, oslikavajući tako srozavanje očekivanja koja su masu izvela na ulice u posljednjem okršaju sa Miloševićem. Događaji koji su usledili pokazali su da su mnogi verovali da sa Miloševićem pada i srž politike koju je simbolisao, te da će zemlja koja je čitavu deceniju potrošila u izolaciji od Evrope i sveta uopšte učiniti sve kako bi u istom društvu zauzela mesto koje joj pripada. Promene dakle za većinu nisu bile lake, pa sociolog Srećko Mihajlović potvrđuje da istraživanje javnog mnjenja pokazuju da su građani od 5. oktobra zaista očekivali više. Ipak dodaje.
To su teške reči i čudno je kada ih ozbiljni političari olako izgovaraju, pogotovo ako je reč o ljudima koji su sami stvarali ono što se dešavalo nakon 5. oktobra. Njihovo bežanje od odgovornosti je u stvari pokazatelj neuspeha i neuspeh se ne može vezati za veći deo građana, već ako ga ima, onda se on prvenstveno može vezati za političku klasu i za elitu ovog društva.
Sudeći po izborima koji se približavaju, te elite će u kampanju ući sa daleko izraženijom eurorezervom, dok će parola i Kosovo i Srbija, koja je snage predvođene Tadićem dovela na vlast, vrlo lako biti transformisana u opciju ne Evropi bez Kosova. Raspoloženje koje u takvoj atmosferi grade u javnosti moglo bi se opisati kao malodušnost. Pokazuje to i ova anketa koju smo zabeležili tamo gde se u masovnim demonstracijama sve završilo, odnosno počelo, u parku kod Doma Narodne skupštine. Pitali smo Beograđane između ostalog, da li su razočarani u Evropsku uniju.
Naravno, zašto je žalostna Evropska unija, svi su člane tu i šta treba da nam uzmu Kosovo i šta još?
Pa naravno, zato što već godinama samo traže još, još, još od ove Srbije i mislim, više ne znam šta, toliko smo pokoreni i počinjeni.
Kažu da su, da je raspoloženje javnog mnjenja najniže od 5. oktobra 2000-te.
Pre jedno 5-6 godina je bilo to neko ispumpavanje balona kad se sve ono sa Zoranom Đinđićem i ispodešavalo.
Ova nova vlast, ja baš nešto ne vidim da je baš nešto mnogo dobro donela. Polazim od svog ličnog primjera da sam samo loše doživjela u ovom periodu.
Šta?
Pa eto, ostala sam bez posla, na primjer.
Stalno pronalaze neke, neke smiješne stvari. Zašto je ovako, nije onako? Zašto on neshvatljive stvari?
Tako su se svima, kažu.
Pa nešto se baš slabo ne sjećam da je tako bilo, jer mislim, isporučili smo im sve ratne zločince. Sada nam stvarno, mislim, ovo Kosovo je neverovatno nešto.
Pogledaj kakve su nam institucije, pogledaj kakve su, kakav smo narod. Kako misliš da uđemo? Ako nismo mrdnuli smrtve tačke zadnjih 10 godina, onda ne možemo ni da mrdnemo.
Reditelj Goran Marković je jedan i od intelektualaca vrlo prepoznatljivih u vreme otpora Miloševiću. Govoreći o visokom procentu evro razočaranja u Srbiji, navodi da je to samo delom posljedica često arogantnog držanja Evropske unije, te nedovoljne spremnosti briselskih i uopšte evropskih zvaničnika da shvate procese koji se u Srbiji događaju. Istovremeno on se pita.
Šta li radi koalicija koja ima prefikse Evropsku Srbiju u ovom trenutku? Šta može da uradi? Šta preduzima? Jednostavno, čini mi se da suviše se to olako uzima i da nema uopšte panike potrebne u njihovim redovima. Oni bi sada trebali da im je alarm uključen, morali bi da se bore za tu ideju, inače će propasti. Mislim i mi svi zajedno sa njima. Jel? Mislim da je sada taj antievropski nalet u velikom zamahu i da ukoliko se sada ne nađu izvanredni diplomate i ljudi koji umeju da ubeđuju pametne i druge diplomate šta je neophodno da bi Evropa shvatila šta se dešava u Srbiji, mislim da je stvar propala ukoliko oni tu nešto ne preduzmu. Ja sam vrlo skeptičan, ne vidim uopšte u našoj diplomatiji ljude koji to mogu da ostvare.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Na polovini emisije podsjećanje na vesti dana. Ministri odbrane NATO-a raspravljaju o Kosovu. Savet Evrope traži da Tadić objasni zašto nije održana parada ponosa. Rusija i Kina blokirale rezoluciju kojom se osuđuje represije u Siriji. Vreme sunčano i toplo do 28 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Politički dijalog Beograda i Prištine nakon okončanja tehničkog, što su kao mogućnost najavili prištinski mediji, nisu na radnom stolu ni Prištine, ni Brisela, ni Vašingtona, izjavio je za Radio Slobodna Evropa premijer Kosova Hašim Tači. On je rekao da je jedino rešenje za sever Kosova Ahtisarijev plan. Sa njim je razgovarala Albana i Sufija, za program na srpskom jeziku priredila Amra Zineli.
Sa Srbijom ćemo imati odnose kao i sa ostalim susednim zemljama. Politički dijalog nije na stolu naših glavnih gradova, ni Prištine, ni Evropske unije, ni Sjedinjeni američkih država, ali ceo svet podržava izgradnju dobrosusedskih odnosa i zajedničke sporazume o recipročnom priznavanju, ukazao je Tači. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa kosovski premijer je naglasio da je jedino rešenje za sever potpuno sprovođenje Atisarijevog plana, odnosno uspostavljanje reda i zakona, demokratije, rad na ekonomskom razvoju, slobodni izbori, legitiman leadership i uska saradnja institucija Republike Kosova sa onim lokalnim. On je ponovio da je vlada Kosova nije u konflikt sa građanima na severu, već da je posvećena da se što više njima približi. Jedino rešenje za većinu građana na severu je njihova integracija. Oni već postepeno izražavaju spremnost za to i oni se distanciraju od ilegalnih kriminalnih grupa koje će se suočiti sa pravdom. Ali ni pod kojim okolnostima ne trebamo Srbe na severu da identifikujemo sa barikadama i sa izolovanim i blokiranim mentalitetom. Građani na severu imaju dobru volju za novi život, imaju volju za evropsko Kosovo, za razvoj, za kreiranje novih radnih mesta i poboljšanje socijalne zaštite. Nastavit ćemo sa konkretnim projektima koji će promeniti nabolje njihov život, bilo da je u pitanju izgradnja novih škola, ambulanta, kanalizacija, vodovoda, trotoara, puteva, mostova, svega onoga što je potrebno. Tako da vlada Kosova će služiti potrebama građana na severu, poručuje Tači. On je također naglasio da iako se policajci i carinici na graničnim prelazima na severu prevoze helikopterima, za sad je najvažnije da je zagarantovan teritorijalni integritet Kosova, te da se suverenitet ojačava i da su policajci i carinici na prelazima 1 i 31. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Srbiji je neophodna nova koncepcija za rešavanje kosovskog pitanja, jer podela Kosova nije realna opcija, kaže Franz Lothar Altman, nekadašnji direktor Balkanskog ogranka Instituta za međunarodna i bezbednostna pitanja iz Berlina. Pitali smo ga da li je aktuelno političko vođstvo u Beogradu spremno da žrtvuje evrointegraciju zemlje zbog Kosova.
Bojim se da političke partije u Beogradu trenutno u predizbornoj kampanji vrše takav pritisak jedne na druge da članstvo Srbije u Evropskoj uniji stavljaju na drugo mesto. Dakle, kada bi jedan političar, uz izuzetak Čedomira Jovanovića iz LDP-a, on nije deo ove priče, rekao Dajte, pogledajmo kosovskoj realnosti na terenu u oči, ostali bi se ustremili na njega kao na izdajnika, iako ni sami nisu ubeđeni u svoje stavove, ali to je borba za glasove. To znači da niko nije spreman da podigne glavu iz peska, jer ako bi to učinio, ostao bi bez glave, odnosno izgubio bi vlast ili šansu da je osvoji.
Verujete li da je Beograd odustao od ideje podele Kosova?
U to još uvek ne verujem. Mislim da u vezi sa takvim planom ima različitih glasova, ali da je ideja podele Kosova još deo zvaničnog programa, iako će samo retki javno priznati. Ta ideja je, međutim, teško ostvariva, jer je odbijaju i Kosovo i međunarodna zajednica. Ako Beograd smatra da će moći da se izbori za deo severnog Kosova, a da ništa zauzvrat ne da, onda je u velikoj zabludi, jer to ne bi prošlo. Morao bi verovatno dati deo Preševske doline, a to bi Beograd teško prihvatio. Ta ideja je neprihvatljiva i za međunarodnu zajednicu zato što se ona boji da bi usledila lančana reakcija u regionu, da bi Dodik odlučio da napusti Bosnu i Hercegovinu i priključi Republiku Srpsku Srbiji, ili da bi eventualno i Albanci u severozapadnoj Makedoniji, umjesto teritorijalne autonomije koju sada imaju, izabrali da se ujedine sa Kosovom i Albanijom. Iz tih razloga podela Kosova nije realno pitanje. Ono što bi bila realna opcija jeste uspostavljanje šire autonomije severa u okviru Kosova.
Sa gospodinom Francom Lotarom Altmarom razgovarala Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Oštra debata vodila se na Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, gde nije usvojena rezolucija kojom se osuđuje represija na demonstrantima u Siriji, pošto su Rusija i Kina stavile veto, ističući da sankcije i pretnje sankcijama nisu od pomoći. Detalje prenosi Želimir Bojović.
Rezoluciju koju su zajednički načinile Francuska, Britanija, Nemačka i Portugalija podržalo je još pet članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, ali su Rusija i Kina bila odlučno protiv, smatrajući da je konfrontacija osnovna ideja ovog dokumenta. U nacrtu se snažno osuđuje ozbiljno i sistematsko kršenje ljudskih prava od strane sirijskih vlasti i zahteva se da se odmah okonča nasilje u toj zemlji. Ukoliko se sirijska vlada ne povinuje tim zahtevima u roku 30 dana i nastavi oružane operacije protiv civila, rezolucijom se predlažu ciljane mere. Predlagači rezolucije su navodno tri puta menjali tekst nacrta u nastojanju da privole Rusiju i Kinu da se barem uzdrže. Prema njihovom mišljenju, njihov nacrt se ne razlikuje previše od predsjedničkog saopštenja koje Savet bezbednosti već usvojio u avgustu. Predstavnici Rusije i Kine izrazili su očekivanje da će se kriza u Siriji rešiti mirnim putem, dogovorom vlade i opozicije bez stranog mešanja i kršenja njenog suvereniteta, ističući da sankcije i pretnje sankcijama nisu od pomoći. Ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin rekao je da je termin usmerene mere koje su u ovoj rezoluciji zamenjene terminom sankcije neprihvatljiv, navodeći da se veća pažnja mora posvetiti nasilju koje čine pristalice opozicije. Čurkin je tu situaciju uporedio sa onom u Libiji, rekavši da je rezolucijom Saveta bezbednosti tada NATO interpretirao kao opravdanje za intervenciju. Mi verujemo da je neprihvatljiva pretnja sankcijama protiv sirijskih vlasti. Ovaj pristup je protiv principa mirnog rešavanja krize na osnovu sirijskog nacionalnog dijaloga. Američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Susan Rice rekla je da su Sjedinjene Države besne zbog ovakvog razvoja događaja.
Drugi tvrde da je snažna akcija Saveta bezbednosti prema Siriji izgovor za vojnu intervenciju. Neka nema sumnje, ovde se ne radi o vojnoj intervenciji. Ovo nije Libija, ovo je jeftin trik onih koji bi da radije prodaju oružje Siriji nego da budu sa sirijskim narodom.
Rusko-kineski veto prva je takva akcija u najmoćnijem telu svetske organizacije od 2008. godine, kada su Moskva i Peking sprečile uvođenje sankcija režimu Roberta Mugabea u Zimbabveu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Završavamo pričom o filmu u vezi sa petooktobarskom godišnjicom. Dugometražni omnibus film Oktobar, koji potpisuje sedam reditelja najmlađe generacije u Srbiji, prati sedam intimnih priča koje se dešavaju na desetogodišnjicu oktobarskih promjena. Ovaj datum predstavlja zajedničku nit filma i povod je za preispitivanje problema, kako kažu autori, običnih ljudi u običnoj zemlji. Film će premijerno biti prikazan večeras, detalje slušamo od našeg Nebojše Grabeža.
Znate šta, pošto sam skoro se vratila, nisam bila 10 godina tu, istekla mi je stara lična karta.
Prvi film o tome šta su donele demokratske promjene u Srbiji donosi grupa mladih autora, upravo diplomiranih reditelja sa Fakulteta dramskih umjetnosti, koje i svoje autentične, ali i sumorne vizure predstavlja stvarno sveta koji ih okružuje. Kako je oni doživljavaju, objašnjava Zenka Domanović, autorka priče Nisam tu, o devojci koja se budi u studentskom domu i ne prepoznaje mladića kod kojeg je spavala.
Svaki dan na ulici se podsjetiš da živiš, ali, i kao uvijek svaki dan ostane pomisliš da li trebaš da odeš, i kao kako da odeš i gdje da odeš i šta da radiš tamo, ili da ostaneš ovdje i da snimeš prvi film. I to je nešto s čim se svi, mislim, borimo i o čemu razmišljamo, gdje je naša snaga, znači da li treba ovdje da ostanemo i da radimo ili da odemo negdje i da nam prosto barem bude ovo neko okruženje i nešto što nas manje dotiče ili nešto što je uređenije u tom smislu. Film jeste u suštini da malo prodrva, da se svi zapitaju zapravo zašto mi to tako vidimo.
Sedam priča smešteno je u Beograd i sve se dešavaju istog dana na desetogodišnjicu petooktobarskih promjena. Milica Tomović uradila je priču o mladiću koji proslavlja kraj svojih studija arheologije.
On je odlazio na svoje staro mesto, to je brdo iz zgrade, gde popiju gomile litre alkohola. Kako to već ide, neke stvari počinju da ispevavaju što se tiče njihove zajedničke prošlosti. To sve dovodi do toga da glavni lik odluči da spali svoju diplomu.
Glavni junak priče Ognjena Glavunića krade novac da bi imao neki provod sa svojom devojkom.
U tom filmu mene zanima veća vera u postojanje iluzije nego u stvarnost. To je ono što sam ja vidio kao vezu sa 5. oktobrom, to jest onim što imam predstavljao u glavama nekih ljudi.
Damir Romanov predstavlja crnu komediju o devojčici koja živi sa ocem grobarom u kućici pored groblja.
Treba da odbrani svoju kuću, hoće da je sruši kuću i sagrade supermarket, i ona to radi uz pomoć mrtvog kriminalca iz 90-ih.
Sa pričama koji nosi sličnu atmosferu u omnibusu Oktobar učestvovali su također i novi reditelji Ognjen Isailović, Dane Komljen i Ivan Pecikoza. Za Stefana Arsenijevića, poznatog reditelja i asistenta profesora Slobodana Šijana na Fakultetu dramskih umjetnosti, ova generacija donosi novi talas u domaćoj kinematografiji.
Zaista mislim da su napravili nešto izuzetno i da tu postoji nešto novo i sveže.
Kaže Arsenijević, napominjući da su ovi filmovi veoma različiti i da predstavljaju drugačije mišljenje od onoga što je radila njegova generacija.
Svaki od njih je napravio film potpuno različit od ovog drugog. Tako, znači, imamo sedam potpuno različitih žanrovski, stilski, na nivou autorske poetike, različitih filmova koji tvore jedan vrlo uzbudljiv mozaik, a koji također obećavaju da je svako od njih jedan nova, jaka autorska ličnost za koju znam da će se razviti i imati podršku u ovom društvu da zaista prave celovečernje igrane filmove.
Jeli, Ukija, to si nam malo pripremio polivost atmosferu.
Nego, brate.
Pali američka zastava.
Ne može, brate, zubo to. Ti sviraš tu dropu, brate, i smaraš me nogu. Svaki put kad ti čuvam ovu stvar da sviraš, to je bez razine.
Vidi, debila je.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Još jednom vesti dana. Ministri odbrane NATO-a raspravljaju o Kosovu. Savet Evrope traži da Tadić objasni zašto nije održana parada ponosa. Rusija i Kina blokirali rezoluciju kojom se osuđuje represije u Siriji. I posljednja vest, u Grčkoj opet opšti 24-časovni štrajk zbog nacionalnih mera štednje izazvanih teškom dužničkom krizom, javlja BBC. Očekuje se da će biti otkazani letovi i trajekti, škole zatvorene, dok će bolnice raditi s minimalnim brojem osoblja. Štrajk dolazi nakon što su ministri eurozone odložili odluku da Grčkoj daju sledeći obrok novčane pomoći jer nije ispunila plan rezanja deficita. Vreme sunčano i toplo do 28 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijatno.